Okay, everybody for sure needs a piece of paper and a pencil or pen.
Stále platí, že každý potrebuje ceruzku alebo pero a kúsok papiera.
And we're going to start by letting Zdenka read Matthew chapter 6.
A začneme tým, že necháme Zdenku, aby prečítala Matúša celú 6. kapitolu.
And then we'll continue.
A potom budeme pokračovať.
Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi, preto aby vás videli. Ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovrávnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní, veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. A vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí náš Otec nebeský, ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu, ale keď ty sa postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo, viac než odev? Pozrite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predlžiť svoj vek, čo len o jeden lakeť? A o odev, prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné lalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať, lebo všetko toto pohania hľadajú. Váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.
Thank you, Zdenka.
Ďakujeme.
Maybe you remember that we've been focusing on prayer for the last couple of weeks.
Možno si spomínate, že posledných niekoľko týždňov sme sa tak sústredili na modlitbu, na tému modlitby.
But also the bigger idea of drawing close to God in this new year.
A celkovo tá myšlienka toho, ako sa aj tento rok približiť Bohu.
Through prayer, also through fasting.
Či už cez modlitbu alebo cez pôst.
And as I was preparing for my talk, I just had the impression that I would like to talk on the topic of forgiveness.
Keď som tak rozmýšľal nad tým, o čom rozprávať, tak som mal pocit, že by bolo dobre, keby som hovoril o odpúšťaní.
So as I started to study and look at the scriptures about forgiveness,
keď som pozeral do písma, čo hovorí o odpustení,
I was surprised in Matthew chapter 6 that this idea of forgiveness is exactly between Jesus' teaching on prayer and fasting.
Tak ma veľmi zaujalo, že v tomto Matúšovi 6, práve tá časť, Ježiš venuje odpúšťaní, sa nachádza presne medzi časťami, kde sa hovorí o modlitbe a o pôste.
Did you notice that as we were reading through?
Všimli ste si to niekto, keď sme to čítali?
So verse 5-13 is about prayer.
Čiže to verše 5 až 13, ktoré sú o modlitbe.
Then 14 and 15 is about forgiveness.
Potom 14 a 15 sú odpustení.
And then 16 to 18 is about fasting.
A verše 16 a 18 sú zase o pôste.
So I thought, oh, that's interesting. I never really noticed that before.
To mi prišlo naozaj zaujímavé a niečo, čo som si nikdy predtým nevšimol.
Suddenly I felt like, wow, maybe this topic is much more important in our understanding of prayer and fasting than I first thought.
Zrazu som mal aj taký pocit, že možno tá téma odpustenie je oveľa dôležitejšie aj v rámci toho pohľadu na modlitbu a na pôst, ako sme si mysleli.
If you look at Mark chapter 11,
keď sa pozriete na Marka 11. kapitolu,
you find something similar there, Mark chapter 11, verse 24 and 25.
Čiže to Marek 11. kapitola, verše 24-25.
Mark 11:24-25.
Čiže Marek 11, 24 a 25. kapitola.
Mám prečítať?
Yes, you can read. Just give people a minute to find it. Mark 11:24-25.
Preto vám hovorím, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte. Ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.
OK, so again, same idea from Jesus in in the book of Mark.
A tu v Marekovi vidíme od Ježiša v podstate veľmi podobnú myšlienku.
So I want us to focus on this idea for a little while.
A tak by som sa chcel na to chvíľu viac sústrediť.
But before we go any further, I would like for everybody to stand up and go find a rubber band from your house somewhere.
A ešte predtým, ako začneme, by som ale chcel, aby každý šiel pohľadať nejakú gumičku.
Everybody needs a rubber band.
Takže každý potrebuje mať takúto tú malú obyčajnú gumičku.
Go somewhere and bring a rubber band.
Takže choďte si ich zobrať, ak ich teda máte.
Oh, nice, Michel. A whole box.
It's like how big it should be. Can I
doesn't
use
matter.
Like this one?
Whoa! That's amazing. Well, super. Okay, everybody has.
Dobre, tak ak každý máte.
I guess everybody's got their rubber band. If you can, everybody show their rubber band, please.
Tak ak ju máte, myslím, že každý má, môžete ukázať ostatným, že ste našli.
Yeah.
Nejakú gumičku.
Okay, I don't know what you use rubber bands for.
A neviem teda, na čo tie gumičky doma používate vy.
I see Julie has one for her hair.
Vidím, že Julka má jednu do vlasov, čo sa používa.
We use rubber bands for a couple of important things in my mind.
U nás doma sa používajú tak dve dôležité veci.
When we open a bag of cereal, we always after we finish, we roll it up and put a rubber band around it.
Napríklad, keď si otvoríme sáčok balený s cereáliami a dojeme, tak všetkého zrolujeme a uzavrieme tou gumičkou.
It's a great use for a rubber band.
A mám pocit, že to je fakt dobré využitie tých gumiček.
Anything that's open that needs to be resealed, I usually use rubber band.
Čokoľvek, čo je otvorené a je potreba to nejakým spôsobom zavrieť, tak na to používame gumičky.
The other thing that I love to use rubber band for is all the power cords that we have.
A taká druhá vec, na ktorú používam, sú všetky káble, ktoré doma máme.
Old phone cords or any kind of electronic cords, they can take over the whole house.
Pretože všetky tie káble od telefónu alebo elektroniky mám niekedy pocit, že sú všade po dome.
So I like to roll them up nicely and put a rubber band around it.
A preto mám rád, keď ich môžem dať tak dokopy a tú gumičku ich prichytiť.
But the interesting thing about a rubber band, as we all know,
a čo je také zaujímavá vec na týchto gumkách, a to všetci poznáme,
is that the beauty of the rubber band is that when it's stretched, it pulls back again.
A čo je teda zaujímavé, že keď ich natiahnete, tak oni sa same snažia dostať späť do toho pôvodného stavu, takže vás ťahajú.
But there's also a reality about a rubber band that we all know.
A čiže tu druhá skutočnosť, ktorú všetci dobre poznáme.
That if you stretch it too far, then it will break.
Pokiaľ ju budeme natiahovať príliš dlho a príliš veľa, tak pravdepodobne praskne.
It only has so much ability to resist the pressure.
Takže má len nejakú, do nejakej miery je schopná odolávať tomu tlaku.
And I chose this illustration because I think one of the things that stretches us too much as people is unforgiveness.
A vybral som si to ako ilustráciu, pretože mám pocit, že nás ako ľudí, tak ako tú gumičku naťahujeme, tak nás, niečo, čo nás takto naťahuje, je práve neodpúšťanie.
Like unforgiveness puts stress on our life, and it holds it like stress in our life.
A že práve neodpustenie funguje presne ako taký stres alebo niečo, čo vnáša napätie do našich životov a tak napína nás samotných.
But also, as we see in those verses that we read from Matthew and Mark,
tiež ako vidíme v tých veršoch od Matúša a Mareka,
there's obviously a hypocrisy in expecting anything from God, especially forgiveness, when we have not forgiven other people.
Vidíme tam, že sa hovorí o tom, že je v nás pokrytectvo, pokiaľ očakávame od Boha predovšetkým my odpustenie, ale zároveň v sebe pestujeme neodpustenie.
So I think that's one of the reasons that God brings up the issue of unforgiveness in this context.
Ja myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo Boh otvára túto tému neodpustenia v tom kontexte modlitby pôstu.
Is that it brings stress on our life.
Pretože je to niečo, čo do našich životov prináša nejaké negatívne napätie.
And it brings stress between our relationship with God.
A prináša to tento stres, to napätie aj medzi náš vzťah s Bohom.
One author said that the person who doesn't have the power to forgive doesn't have the power to love.
Ten autor hovorí taký citát, že ten, kto nemá silu odpúšťať, nemá ani silu milovať.
That's an interesting idea.
Taká zaujímavá myšlienka.
I was thinking about examples in the Bible of forgiveness and unforgiveness.
Rozmýšľal som nad príbehmi z Biblie, kde sa spomína odpustenie alebo neodpustenie.
Basically, maybe you could think about it as hate and love.
Možno by sa to dalo zjednodušiť aj na také dve témy lásky a nenávisti.
And it seemed like God reminded me of the story of David and Shimei.
Mám pocit, že Boh mi tak priniesol alebo pripomenul príbeh o Dávidovi a Šimejovi.
And it's a very interesting story in the book. It starts in the book of 2 Samuel.
To je taký veľmi zaujímavý príbeh, ktorý začína v 2. Samuelovej.
So we're just going to read some select verses so that you can get the idea of this story. It starts in 1 Samuel 16, or 2 Samuel 16.
Pozrieme sa pár takých vybraných veršov, aby nám bolo jasné, o čom ten príbeh je. A začneme 2. Samuelovou 16. kapitola. Verše 5. až 12.
Takže 2. Samuel.
Yes, 2. Samuel 16. We'll read verse 5 to 12.
Takže ešte pripomeniem 2. Samuelova 16. kapitola a verše 5 až 12.
And let me just give you a little context of the story.
Dávam trošku taký kontext ešte k tomu príbehu.
This is the story when Absalom had revolted against his father David.
Je to príbeh, kedy Absalom sa vzbúri proti svojmu otcovi Dávidovi.
And David decided to flee from the city of Jerusalem.
Dávid sa tam rozhodne, že ujde z mesta Jeruzalema.
And so this is the context of this story or of this passage.
To je teraz kontext k tejto časti príbehu.
Okay, Zdenka, 2 Samuel 16, 5 through 12.
Keď král Dávid zišiel až po Bachurím, práve odtiaľ vyšiel muž menom Šimeí, syn Gérov, z čelade Saulovho domu, ktorý idúc stále klial. Hádzal kamene do Dávida aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všetci bojovníci šli po jeho pravej a ľavej strane. Šimeí hovoril takto, keď ho preklínal. Choď preč, ty krvilačný a na nič hodný človek. Hospodin uvalil na teba všetku krv domu Saulovho, na miesto ktorého si sa stal kráľom. A tak Hospodin dal kráľovstvo do rúk tvojmu synovi Absolónovi. Hľa, ty si teraz vo svojom nešťastí, lebo si krvilačným človekom. Na to Ceruín, syn Abíšaj, povedal kráľovi. Prečo má tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Idem a odtnem mu hlavu. Na to kráľ povedal. Čo mňa a vás? Do toho synovia ceruje. Nech si preklína, lebo ak mu Hospodin rozkázal preklínať Dávida, kto mu môže povedať, prečo tak robíš? Ďalej hovoril Dávid Abíšajovi a všetkým svojim služobníkom. Keď môj syn, ktorý vyšiel z môjho života, mi siaha na život, o čo viac teraz tento Benjamínec? Dajte mu pokoj, nech preklína, veď mu to rozkázal Hospodin. Azda vzhliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie.
So this is such a horrible story.
To je fakt taký dosť zlý príbeh.
That this man came out in such anger against David.
No, vieme, že ten muž vystúpil voči Dávidovi s takým hnevom.
But maybe you remember the bigger context is that Saul was the first king of Israel.
No, možno si spomínate na ten taký širší kontext, že Šaul bol prvým kráľom Izraela.
And this man was a relative of Saul.
A tento muž Šimej bol príbuzný Saula.
And so basically David had taken the kingship from the family of Saul.
A čo sa stalo bolo, že David v podstate ukradol tú kráľovskú pozíciu z rodiny Saula.
Because God gave it to him.
Pretože mu Boh dal.
And so this relative of Saul was obviously very angry.
A tento jeho blížny bol jasne nahnevaný a rozúrený.
Because something very precious was taken from him.
Pretože bola jemu odňaté niečo veľmi vzácne.
The kingdom basically was taken from his family.
V podstate kráľovstvo bolo odňaté z jeho rodiny.
So the story continues in 2 Samuel chapter 19.
Ten príbeh potom pokračuje v tiež 2. Samuelovej v 19. kapitole.
Maybe you remember the story that Absalom was killed and so David could go back now to Jerusalem as the king.
Možno si spomínate tiež na ten kontext, že Absalom bol zabitý a tým pádom Dávid sa mohol ako kráľ opäť vrátiť do Jeruzalema.
And so this is what happens next. 2 Samuel 19, verse 14 to 23.
Takže to je to pokračovanie 2. Samuelova 19. kapitola a verše 14 až 23.
Danka?
Áno.
19, 14 to 23.
19. kapitola 14 až 23.
14 až 23. Tak si naklonil srdce všetkých judských mužov do jedného. I poslali ku kráľovi odkaz. Vráť sa ty i všetci tvoji služobníci. Kráľ sa vrátil a prišiel až k Jordánu. Júda prišiel do Gilgálu kráľovi v ústrety, aby previezli kráľa cez Jordán. Aj Šimei, syn Benjamínca Géru, ktorý bol z Bachurímu, sa ponáhľal a šiel s judskými mužmi v ústrety kráľovi Dávidovi. Bolo s ním 1000 mužov z Benjamína, aj služobník Saulovho domu Cíba a s ním jeho 15 synov i jeho 20 služobníkov. Prešli cez Jordán až pred kráľa. Prešli cez brod, aby previezli kráľovú rodinu a urobili to, čo uzná za dobré. Vtedy Gérov syn Šimeí pri prechode cez Jordán padol pred kráľom a prehovoril k nemu. Nech mi môj pán nepočíta neprávosti a nespomína, ako ťa tupil tvoj služobník v deň, keď môj pán a kráľ vyšiel z Jeruzaléma. Nech si to kráľ nepripustí k srdcu, lebo tvoj služobník vie, že zhrešil. Dnes však z celého domu Jozefovho prichádzam prvý v ústrety svojmu pánovi a kráľovi. Na to povedal Cerúdin, syn Abíšaj. Či nemá zomrieť Šimeji za to, že preklinal pomazaného Hospodinovho? Ale Dávid odpovedal. Čo mám robiť s vami, synovia Cerúje, že ste mi dnes na pokušenie? Dnes má byť niekto usmrtený v Izraeli? Či vari neviem, že som dnes kráľom nad Izraelom? Potom povedal kráľ Šimejimu. Neumrieš. A kráľ sa mu zaprisahal.
Okay, so we see that kind of the next chapter in the story.
No, čo tu vidíme je v podstate taká pokračovanie, taká ďalšia kapitola toho príbehu.
That Shimei meets David when he's coming back into the city, he confesses, he apologizes for what he's done.
Shimei tu ide naproti Dávidovi, ktorý sa vracia do mesta a prichádza za ním, aby sa mu ospravedlnil a prosil o odpustenie.
And David vows that he will not take revenge and kill him.
A David mu sľubuje, že sa mu nepomstí a nezabije ho.
So it seems like that David understood that maybe what this man did was something from God.
No, tak sa zdá, že aj David rozumel, že to, čo ten muž, čo Šimej vykonal, možno v ňom spôsobil Boh.
And that he had forgiven him.
A odpustil mu.
But then we see the last part of the story in the book of 1 Kings,
potom chapter 2. Môžeme vidieť pokračovanie, poslednú časť toho príbehu, a to je v prvej knihe kráľov, v druhej kapitole. Takže prvá kniha
First
kráľov.
King, chapter 2, verse 8 and 9.
Druhá kapitola a verše 8 a 9.
And in this context, David is on his deathbed.
Tu v tomto kontexte už David sa nachádza na svojej smrteľnej posteli.
And he's speaking to his last words to his son Solomon.
A hovorí tu svoje posledné slova svojmu synovi Šalamúnovi.
And it's a little bit surprising what he says.
A je trochu prekvapivé to, čo tam hovorí.
So 1 Kings chapter 2, verse 8 and 9.
Takže prvá kniha kráľov, druhá kapitola, verše 8 a 9.
No s tebou je aj Šimei, syn Benjamínca Géru z Bachurimu. Ten ma hanebne preklínal v deň, keď som šiel do Machanajímu, ale prišiel mi v ústrety k Jordánu, takže som mu prisahal na Hospodina. Neusmrtím ťa mečom. Ty ho však nenechaj bez trestu, veď si múdry muž a vieš, čo s ním urobiť, aby si zoslal jeho šediny v krvi do podsvetia.
Wow. So... What happened?
Čo sa stalo?
Well, it's not easy to say, but it looks like that even though David sort of forgave him, that he didn't really.
To je ťažké povedať, čo sa tam presne stalo. Ale aj keď sa zdalo, že David mu odpustil, tak asi to odpustenie nebolo úplné.
And that in the end he remembered and he was holding on to the horrible thing that this man did.
A nakoniec stále si tak nechal pripustiť a držal sa toho prečinenia, ktoré voči nemu Šimej vykonal.
Which was, it was bad.
Čo bolo dosť zlé.
So this was, it was an interesting story for me.
Určite to bol pre mňa to bol veľmi zaujímavý príbeh.
So now let me just give another story in contrast to this story.
No, teraz by som chcel sa pozrieť na ďalší príbeh, ktorý je trošku v kontraste s týmto príbehom.
And it's such a clear contrast to this story.
A je to naozaj taký jasný, zjavný kontrast.
And the other story is about another relative of Saul.
A je to opäť príbeh o ďalšom z Saulových príbuzných.
In fact, it was Saul's son, Jonathan.
Bol to dokonca Saulov syn, Jonathan.
So, Jonathan lived at the same time that Shimei did.
A Jonathan teda žil v rovnakom období ako Shimei.
And he experienced all the horrible things that David had done, and he also experienced that God gave the kingdom to David from Saul.
A mal možnosť zažiť inak to, ako Boh dal Dávidovi kráľovstvo, ale aj všetky potom tie aj zlé veci, ktoré David spáchal.
And what is even more is that Jonathan would have been the king if it had not been for David.
Ale čo ešte možno viac dôležité, že Jonatan by nasledoval ako kráľ, keby sa neobjavil David.
So the position of king was taken from Jonathan.
Takže v podstate tá pozícia kráľa bola Jonatanovi zobratá.
But if you know the story, if you remember the story, you realize that Jonathan's reaction to these things was absolutely different.
Ale ak si spomínate na ten príbeh, tak viete, že Jonathanova reakcia na celé to dianie bola veľmi odlišná.
1 Samuel 18 says, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself.
Aj v 1. Samuelovej 18. kapitole ten prvý verš hovorí o tom, že duša Jonatánova sa spojila s dušou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba samého.
Wow. What a contrast.
A to je ozaj kontrast.
Somebody that had even more at stake than Shimei did.
Niekto, pre koho bolo v tej stavke ešte o mnoho viac, ako bolo pre Šimeja, tak miloval Dávida.
He lost even more, much more than Shimei did.
A stratil o mnoho viac, ako stratil Šimej.
And yet his heart was different.
A napriek tomu jeho srdce bolo iné.
So how is this possible that one person can be so bitter and angry and another person can be so free?
Čím je to, že jeden človek môže byť taký zahorknutý, zatrtknutý a nahnevaný a druhý môže mať od toho úplnú slobodu?
It made me reflect on one verse that I want us to look at now, James chapter 4.
Možno to súvisí s veršom, na ktorý by som sa chcel pozrieť, je to v Jakubovom liste 4. kapitola.
Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James.
Uh-huh. Takže Jakub 4. kapitola.
James chapter 4, verse 1, 2, and 3.
Verše 1 až 3.
James chapter 4, verse 1, 2, and 3.
Takže Jakub 4.
Jakub 4, 1 až 3.
1 až 3, áno.
Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť, Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti.
So one author that I was reading said that forgiveness is being at peace with not getting what you wanted.
Jeden autor, ktorého čítam, tak povedal takú myšlienku, že odpustenie znamená mať pokoj, aj keď sme nedostali to, čo sme chceli.
Unforgiveness is not being at peace when you don't get what you want.
A neodpustenie teda znamená, že nemáme pokoj, keď nedostaneme to, čo sme chceli.
And to me it seems like that's an accurate summary of what James says in chapter 4.
A zdá sa mi to také presné zhrnutie toho, o čom hovorí aj Jakub v tej 4. kapitole.
That we get angry and we hold things against people and we get bitter when we don't get what we want.
Že sa v podstate nahneváme, keď nedostaneme to, čo by sme očakávali alebo čo by sme chceli mať.
So, forgiveness seems then to be the ability to be resilient like a rubber band when you don't get what you want.
Teda celkovo odpúšťanie sa zdá podobné tej gumičke, ako tá gumička má nejakú odolnosť voči tomu napínaniu, tak aj tá naša odolnosť voči napínaniu, to je vlastne odpustenie.
So, for example, when something gets stolen from you,
napríklad, keď vám niekto niečo ukradne,
or someone treats you badly, like Shimei did David,
alebo niekto sa k vám správa zle, ako sa možno Šimej správal k Dávidovi.
Somebody withholds something from you that you deserve.
Alebo niekto vám nedá niečo, čo si zaslúžite.
It can be money, can be love.
Môžu byť peniaze, láska.
It can be recognition.
Možno uznanie.
And instead they give you criticism or disrespect or abuse.
Napriek tomu dostanete nejakú kritiku alebo nedostanete rešpekt.
It creates that tension in our life, that really tight feeling in our life, like we're being stretched like a rubber band.
Tak to do našich životov prináša presne takéto napätie, ktoré nás tak vnútorne nejako naťahuje, ako presne ako tú gumičku.
And that's the way we go through life, feeling this is, you wake up in the morning feeling stretched in your whole life.
No, tak často žijeme, že sa ráno zobudzame a už sa cítime keby natiahnutý, napnutý tým všetkým, čo sa deje.
But the concept of forgiveness is the ability to release that tension and go back to your normal state.
Ale ten koncept, napríklad odpustenia, je práve o tom, ako uvoľniť to napätie a vrátiť sa do toho pokojného stavu.
That practice of releasing that tension.
Tá prax toho, ako uvoľňujeme to napätie.
And we all have these things in our lives where just things happen to us that create that tension.
A v živote každého jednoho z nás sú momenty, kedy sa to napätie nejakým spôsobom buduje.
And so many times what people do to us is not right, it's not fair, it's not just.
A veľmi často je to tak, že naozaj to, čo voči nám, ako sa voči nám druhí správajú, nie je správne a nie je spravodlivé.
But we control the rubber band.
Ale my máme kontrolu na tou gumičkou.
We control the tension.
A my máme kontrolu nad napätím.
And just like Jonathan, Jonathan refused to let the tension remain in his life.
Presne ako Jonathan, ktorý odmietol, aby to napätie ostalo v jeho živote.
And I've lived long enough to realize that sometimes it's not people that we need to forgive.
Žijem dosť dlho na to, aby som tak vedel povedať, že často to nie sú ľudia, komu by sme mali odpustiť.
Sometimes it's God that we need to forgive.
Ale je to Boh, ktorého by sme mali odpustiť.
Because we feel like God has done something to us that's not fair.
Že máme pocit, že Boh voči nám spravil niečo, čo nebolo fér.
Because God didn't give us something that we wanted.
No, pretože možno Boh nám nedal niečo, čo sme chceli.
So I would just like to challenge us today. Would you consider forgiving someone in your life to start this year off in a different way?
Tak by som mal pre nás takú výzvu. Či by sme boli ochotní tento rok začať tým, že nikomu odpustíme.
Because we have the choice to go through our lives completely stretched out to the limit or relaxed and at peace like this.
Pretože je to naša voľba, či chceme ísť životom v tom napätí, v tom strese, alebo to chceme uvoľniť.
It's a choice that we make.
A je to nejaké rozhodnutie, ktoré robíme.
And it can start right here today.
A môže začať aj práve tu teraz.
So what can we do about it?
Čo môžeme ohľadom toho spraviť?
Well, I think the first step is just to decide who is it? Who is it that's creating this stress, this tension?
Myslím,
that I need to forgive.
Prvý krok je ten, aby sme sa zamysleli, kto je ten človek, ktorý spôsobuje napätie v našom živote a komu by sme mali odpustiť.
What is the situation?
Ja tam nejdem.
Happened where I wanted something and I didn't get it.
Alebo možno na to situáciou, kedy sme tak cítili, že niečo chceme a nedostali sme to.
And maybe it was something that you really did deserve.
A možno to bolo aj niečo, čo by sme si naozaj zaslúžili.
So what was that situation in your life that created that tension?
Takže aká bola nejaká tá situácia vo vašom živote, ktorá vytvára takéto napätie?
Or maybe we can say, who is stretching you out?
Alebo kto je ten človek, ktorý vás naťahuje?
Maybe a real person, maybe it's God.
Možno je to niekto, niekto, koho poznáte, možno je to Boh.
So the question is, are we willing to release that tension and forgive?
A otázka je, či sme ochotní a či naozaj chceme uvoľniť to napätie a uvoľniť tú situáciu.
To confess that yes, that person created the tension in my life.
A vôbec byť schopný priznať si, že áno, táto osoba spôsobuje v mojom živote nejaké napätie.
But I'm responsible for holding it.
Ja som ten, kto je zodpovedný za to, že udržujem to napätie.
And I will not hold it.
Ale že už ho nechcem udržovať.
I'm going to choose to confess it and to release it.
Ale že si vyberem, že to chcem vyznať a to napätie uvoľniť.
And I realize that this can be a longer process for us.
No, uvedomujem si, že to pre nás môže byť aj taký dlhší proces.
But I believe that the first step is that turning in our hearts.
Ale mám pocit, že ten prvý krok je ten zvrat, to otočenie v našich srdciach.
That we decide in our minds that I will not go this direction.
A že sa my vnútorne rozhodneme, že nechceme ísť týmto smerom.
I will not allow this stress to exist in my life.
Že nechceme dovoliť tomuto napäťu, aby existovalo v našich životoch.
So I'm sure there are many other steps that we can begin to take.
A určite tu mnoho ďalších krokov, ktoré by sme mohli spraviť.
But I don't think there are any that are, you know, that you have to do.
No, ale nemám pocit, že by tu bolo nič iné, čo by sme naozaj museli urobiť.
But I believe that there we all should take some kind of step to release this.
Ale verím, že každý z nás by mal spraviť aspoň nejaký krok, ktorý vedie k uvoľneniu toho napätia.
And I believe that there are a lot of possibilities.
A tiež verím, že naozaj veľa možností.
I believe one good possibility is to tell someone.
Jednou z tých možností môže byť povedať o tom niekomu druhému.
You can choose who you would like to tell.
A môžete si vybrať, o komu by ste to povedali.
But just to tell someone what is going on.
Ale že by ste nejakému človeku povedali, vysvetlili, čo sa deje.
You can tell the story, you can describe the stress and the stretching.
Môžete im povedať ten príbeh, môžete im popísať to napätie.
But most importantly, that you express to someone that you've decided to release it.
No, ale v prvom rade je dôležité, aby ste vyznali tomu človeku, že ste sa rozhodli to uvoľniť, to napätie.
Maybe you need to write it down.
Možno potrebujete si niečo také napísať.
To write everything down.
Možno všetko napísať.
Maybe you can send it to the person.
A možno potom môžete to poslať ako list tej osobe.
Expressing the offense, but also expressing the forgiveness.
Vyjadriť v tom liste to, čo sa vás nejakým spôsobom dotklo, spôsobilo napätie, ale aj to, že ste sa rozhodli odpustiť.
Maybe you need to write it down and never send it.
Možno stačí to napísať, ale nikdy neposlať.
Just write it and maybe you burn it.
Len to napíšte a potom to môžete spáliť.
As some sort of symbol of releasing the tension.
A spraviť z toho taký symbol toho, ako si to pustili.
Some sort of forgiveness ceremony.
Možno také trošku taký obrad alebo taká ceremonia toho odpustenia.
I believe that God can lead us in what to do.
Verím, že Boh nás vie, môže viesť k tomu, čo robiť.
But I don't believe that God wants us to be stretched with unforgiveness and unnecessary tension in 2021.
Ja tiež verím, že Boh nechce, aby sme boli v tom napätí a v tom tlaku počas celého tohto ďalšieho roka.
Just imagine the freedom that you would have without that tension.
Predstavte si tú slobodu, ktorú by ste mali bez všetkého toho napätia.
The freedom to love, to bless, to sleep, to laugh.
Takúto slobodu, aby ste mohli milovať, aby ste sa mohli smiať, aby ste mohli pokojne spávať.
When that tension is released.
Keď všetko to napätie zmizne.